Já byl vlastně v exilu odjakživa, nikdy jsem docela nepatřil tam, kde jsem byl. Tato slova řekl v roce 1975 Jiří Voskovec na otázku Antonína Jaroslava Líma, jaké to je prožít polovinu života takzvaně jinde. Rozdělení legendární dvojice Werich Voskovec bylo po roce 1948 realitou, na kterou si jejich fanoušci nakonec tak nějak zvykli. Mimořádný zájem o cokoliv, co v komunistickém Československu mohlo se jménem Voskovec a Werich vyjít, občas knižně nebo na deskách, ale potvrzoval, že na onoho muže v exilu zapomenout nejde. V tom následujícím pořadu, u jehož poslechu vás vítá David Hertl, připomene Jiřího Voskovce literární a divadelní kritik profesor Vladimír Just.
Portréty.
Pane profesore, vítám vás, hezký den.
Hezký den.
Když jsme připravovali pořad o Jiřím Voskovci, první, co mě napadlo, že o tomhle člověku minimálně tedy nejpozději od roku 1990 bylo už všechno řečeno, napsáno, vyšla korespondence, vyšlo na CDčkách mnoho a mnoho zvukových záznamů. A tak jsem si pokládal tedy otázku, zda vůbec ještě je co dodat, zda vůbec jsou nějaké stránky života Jiřího Voskovce, o kterých se u nás buď nemluví, nebo se o nich úplně neví. Proto jste tady vy. Moje první a nejjednodušší otázka tedy zní, co nevíme o Jiřím Voskovci?
Já myslím, že je o něm nutné mluvit, že o něm nevíme ledaco z podstatného a důkazem je, že když se volil takzvaně nejpopulárnější Čech všech dob, byl to pak Cimrman, Karel IV., Masaryk, tak Werich se samozřejmě umístil v té prvé desítce suverénně. A Voskovec, to si tipněte, jo? To bylo po 90. místu. A myslím si, že to je právě důsledek toho, že o něm ledacos nevíme, že vymizel na čas z paměti, byl chvílema i gumován a ty hry mohly vycházet třeba jenom jako V plus V, ale slovo Voskovec bylo jednu dobu zprosté. A i po roce 68 v takzvané tedy normalizaci sám vím jako spolueditor některých nahrávek Osvobozeného divadla, jak se obcházelo to slovo. Jo? Někteří protagonisté Osvobozeného divadla, vzpomínal František Filipovský, Václav Holstnek, protagonisté, autoři této hry a tak dále. To slovo nebylo příliš žádoucí. Něco jiného, máte pravdu, po roce 90 už se tady ty informace objevily, ale pořád se ještě neví, že tento muž byl velmi dobrodružná povaha. Skutečně ano, on nebyl nikde jako zakotven, zapouzdřen jenom v té jedné zemi. K češtině měl obrovský vztah a proto si myslím, že byl i velký vlastenec, i když teďka se obrací v hrobě, když to říkám, ale opravdu já znám málo emigrantů, kteří žili půl století, půl života, víc než půl života, dejme tomu ve Spojených státech, kteří by tak nestratili ten břit, tu jiskru, tu hravost, tu hru s českým jazykem jako právě Voskovec. Takže on ty kořeny vlastně nepřetrhal přes ten jazyk, no ale my nevíme, co tam vlastně provozoval. On se vrhl jako s akcentem, samozřejmě ten nelze vygumovat, že jo, do ne amatérského, ochotnického, pro krajany hraného divadla, jako třeba Jára Kohout nebo Jan Snížek a další emigranti. A on se vrhl do toho biznisu, do toho provozu amerického divadla, broadwayského. A dotáhl to tak daleko, že o něm se psalo v polovině 50. let a v druhé polovině, že je to nejlepší čechovovský herec po stříčkovi Váňovi. A to byla jedna ze tří velkých rolí, který on sehrál. Višňový sad, začínal Rackem. A to je zajímavé. To dvojčenectví, jo, ta spřízněnost. Zatímco Werich tady objevuje ty aktovky a hraje skvostným způsobem, že jo, Medvěd a Slzy, které svět nevidí, ten čechovský jemný humor, tak Voskovec hraje ty velký klády v té Americe. A jak znovu říkám, v té konkurenci. Já myslím, že ze všech emigrovavších herců on to dotáhl nejdál, ale on chtěl psát, on chtěl režírovat a to se mu nepovedlo. Celý život jenom hrál, aby viděl na svou existenci a na svou rodinu, nemocnou ženu, pohřbil jednu, že jo, měl další dvě děti a tak dále, aby uhájil to, oč Werich měl tady postaráno, to je nutno říci, jo. Zvláště po tom svém národním umělectví po polovině 60. let, tak Voskovec se musel sakra ohánět.
To je zajímavé téma z té české perspektivy. Jakoby se zdálo, jak ta Amerika je skvělá, kdo něco umí, přijde tam, prorazí a je okamžitě úspěšný.
Omyl, protože on začínal poměrně šťastně, protože tu jeho story Voskovec Story, George Voskovec Story a tak dále. To je jednak rozhlasová verze, jednak film, který dostal hned cenu, hned jak to natočil v první polovině 50. let, protože on byl oběť McCarthyismu, ale to je nutné okamžitě zpřesnit. Jo? Jakákoliv analogie vůči teda našim tady kampaním v té samé době, v raných 50. letech, nesedí, protože on se mohl kdykoliv z toho ostrova, Eliščina ostrova, kdy koukal na tu sochu svobody a nemohl k ní, protože váhali mezi udělením občanství tomuto muži, na kterého se udávalo, že byl komunista Saloní a Bůh ví, jaký špion možná a tak dále, tak on tam nemohl, ale mohl se kdykoliv zvednout a odjet zpátky do Francie, kam teda původně emigroval. A v té Paříži by v pohodě žil, ale on chtěl, jak jednou napsal v krásné formulace, on chtěl mezi sebe a komunismus postavit oceán. V tomhle byl nekompromisní, zatím to šel a musel obětovat tu dřinu každodenní a to hraní, ačkoliv chtěl psát. Bohužel nedopsal své paměti ani své romány dva o Masarykovi. Co je zajímavé, co Voskovec Masarykovi zdůrazňuje nejvíc, není žádný tatíčkování a ani rukopisy, ale dobrodružnost. On říká, kolik měl na hřbetě křížků a on se vrhne prostě jako vůdce národa v době, kdy ostatní už sepisujou paměti a už tak žijou z té slávy minulý. On na něm obdivoval na tom Tomáši Masarykovi právě tu odvahu se vrhnout do toho veřejného života a nést tu odpovědnost. A to si myslím, že měl Voskovec taky.
První ukázka, pojďme na chvíli nechat zaznít samotného Jiřího Voskovce.
Ano.
Když jsem spatřil světlo světa, panovalo nade mnou jeho apoštolské veličenstvo císař Franz Josef der Erste, hlava to domu Habsburského. To vám byl divnej svět. Švejk dosud nebyl napsán. A říše britská byla tak veliká, že nad ní slunce nikdy nezapadalo. Jak se říkávalo s pýchou, která, jak víme, předchází pád. Mluvě o pádu. V Rusku caroval baťuška Mikuláš II. A nikdo na světě neuletěl aeroplánem dál než 50 metrů a ne vejš než 1,20 m. Slaná houska stála 2 krejcary. A to bylo tak málo, že se to nedá přepočítat na žádnou dnešní valutu. Tak dávno jsem se narodil. Když kterýkoliv Pražák uslyšel zčista jasna ránu z kanónu, tak se nelek, nýbrž si sedl k obědu. Věděl, že je poledne. To na Hradčanech stál kanonýr a upřeně číhal přes řeku na tu starou hvězdárenskou věž v Klementínu, až CK astronom se objeví na balkóně a mávne bílou vlajkou. Jakmile to kanonýr spatřil, trhnul zápalnou šňůrou a císařské královské poledne se rozprostřelo po celé matičce Praze jako bílý ubrus. To se ví od toho precizního astronomického poledne, jež hvězdář zjistil na svých přístrojích, než mávnul vlajkou, než kanonýr zatáhl za šňůru, než se rána z děla roznesla přes Václavák na Vinohrady a do Vršovic, než kvůli na Žižkov a do Karlína. Než si kdekdo stačil nařídit hodinky, muselo být už podstatné odpoledne. Ale relativně vzato, zhruba to aspoň pro jedno město byl údaj obecně sdílený a tudíž vyhovoval. Relativně vzato. To mi připomíná, že pár měsíců před mým narozením Albert Einstein uveřejnil svoji takzvanou speciální teorii relativity. A to asi neměl dělat, protože od té doby je všecko čím dál relativnější. Nejen co je krásný a co šeredný, ale i co je pravda, co je lež, co je válka, co mír, co svoboda a co vězení, to všechno postupně ztrácí tyhle ty absolutní hodnoty. Ba někdy je i relativní, kdo je holka a kdo kluk. A konečně se někdy neví, jeli někdo muskej nebo bába. Ale tato poslední nejistota snad už stávala i před Einsteinem, tak mu nekřivděme.
Jiří Voskovec tady říkal, že pár měsíců před jeho narozením se objevila Einsteinova teorie relativity, tak bychom si to měli ohraničit alespoň trošku. Narodil se 19. června 1905 v Sázavě na Benešovsku. Jeho tatínek se jmenoval Wilhelm Wachsmann, ale německy znějící jméno si nechal počeštit. Maminka byla dcerou malíře Soběslava Pinkasa a pro změnu se narodila ve Francii. Pane profesore, vzpomínám si, že jednou při jakési debatě v nějaké menší společnosti jsem řekl, že Jiří Voskovec mi vždycky připomíná připadal jako ten trochu zamyšlenější nebo trochu hloubavější než Jan Werich. Ta reakce byla velmi negativní, všichni mi předhazovali Wericha jako moudrého klauna. Mně samozřejmě asi nešlo o to uvažovat, kdo je lepší nebo horší, byl to jenom jakýsi můj pocit, ale dalo by se nějak stručně říci, v čem byl ten klíčový rozdíl mezi oběma muži?
Ano, to je velmi jednoduché. Já si myslím, že jsme měli ve 20. století dva od Pána Boha nebo Dionýza políbené herce, komiky, a to byl Vlasta Burian a to byl Jan Werich. Takový se rodí jednou za 100 let. Zatímco Voskovec si to všecko, podobně jako v Americe, tu svou kariéru musel oddřít. A všimněte si nahrávek, kdy třeba oni zpívají a Voskovec drží smysl písně nebo i dialogu. A Werich kolem toho dělá ty špumprnágle, jak se říká. To znamená, on vyrábí tu komiku na místě, samozřejmě někdy i s tím Voskovcem, pochopitelně. A najednou se Werich ocitl v absurdní situaci v 50. letech, kdy on musel držet smysl a Horníček neuměl zpívat. A velmi dobře a sebekriticky to často i přiznával. Takže ty role se tam trošku potom proměnily a odtud možná ten mýtus toho moudrého klauna. On musel jaksi převzít tu roli toho odpovědnějšího, taky Voskovec byl koncesionář, on dostal koncesi na osvobozené divadlo, vzdělanec, hovořící třema jazykama, píšící básně, eseje. Prostě to byl světoobčan, ale řekl bych i názorový. Nikoliv jenom jako tím rodem, jak se o tom mluvil. Takže ty rozdíly byly tyto. A ten intelektuál, který chtěl celý život potom už jenom režírovat a psát, také se rozloučil s naší vlastí v roce 47 dvěma režiema. To byl Divotvorný hrnec a to bylo Jen ochlup v Národním divadle. On chtěl režírovat a on chtěl psát a celý život, jak jsem říkal, hrál. A Werich, který byl od Pána Boha políbený herec, hrál v podstatě kontinuálně jenom 5 let v polovině 50. let. Divadlo, myslím.
Vy jste říkal, Voskovec chtěl celý život psát a to mi připomíná, on třeba ty svoje paměti, které Škvoreckému několik let sliboval, ale nedopsal nikdy.
Nedopsal, jsou jenom torza, které jsou teda vynikající, ale jsou to torza. Na druhé straně, abychom mu neubírali literární píly, tak je tady ta dopisová aktivita. Máme málo takových osobností, které by se tak projektovaly do sáhodlouhých skvělých dopisů. To nejsou dopisy, to jsou vlastně eseje občas, že jo, glosy taky. No a to není jenom Werichovi, že jo, ten třísvazkový naštěstí máme k dispozici teda soubor, ale to je Prokopovi Voskovcovi, to je Škvoreckýmu, Janu Vodňanskýmu, to je Havlovi, to je Topolovi, který ho překládal a dokonce režíroval, to se mu povedlo oklahovně na univerzitě, dokonce si i zarežíroval, dostal ceny hned. On na co šáhl, tak jako bylo vydařené, ale v podstatě ta kontinuální tvorba, kterou by teda sedl, dostal nějakou podporu a mohl dopsat román, tak to neměl. To neměl díky tomu, že zvolil si ten nepohodlný život v té svobodě.
On tedy musel neustále vlastně bojovat o tu práci, hledat role, hrát, je to tak?
Ano, je to tak a setkal se ale, to je ta odměna, s největšími režiséry té doby, s Petrem Brookem, že jo, v Diermatových fyzicích. V Gilgudově inscenaci Hamleta si zahrál toho prvního herce. On hrál Becketa, že jo, v době, kdy tady se to slovo také jako nenosilo, abych tak řekl. Takže on si zahrál, oceňovala ho zejména kritika, opravdu o kterém českém herci řekne profesionální americká kritika, ať už je to pan Watts nebo Walter Kerr, že je to náš nejlepší čechovovský herec. To se mu přihodilo, ceny dostával, ale pořád ta sláva, ten věhlas, který měl u nás, protože, jak jsem znovu, nestačím opakovat, ten vztah k té češtině, k tomu jazyku, to tam nemohl projevit samozřejmě. Ale hrál Taborio, hrál Brechta, který ho neměl rád a hrál takové, řekl bych, kabaretní pásmo o Bertoldovi Brechtovi. Prostě si tam zahrál, to je teda pravda, ale bohužel se nedostal k tomu, jak se říká krásně česky, Sitzfleisch, to znamená, říká se tomu také nadace nebo grant, tak to neměl.
Před natáčením jste mi říkal, že možná není úplně fair, nebo možná není úplně dobře, že v tom našem kontextu známe pouze ty rozhněvané muže,
ano,
kde Voskovec hrál,
ano.
Že těch filmů, a možná i lepších, je daleko víc?
Já myslím, že bychom měli znát toho strýčka Váňu a i toho Gájeva. To byl režisér Serban, který byl vynikající. Tam hrál dokonce s Meryl Streep. mladičko. On si zahrál opravdu s těma největšíma hercema v té době, jo. Ale nebyly to často ty role hlavní, někdy také, samozřejmě Cezar a Kleopatra, že například. Konec konců i ten Strýček Váňa, o kterém jsem už několikrát mluvil, ale on si opravdu zahrál v kvalitním repertoáru, taky bral takzvané, jak se u nás říká, taky krásně český chlebovky, aby se uživil. Nicméně zároveň tam prostě bylo to setkání s těma velkýma duchama. A to, že objevoval na konci života nebo v průběhu druhé půlce života Čechova, s kterým by z duše pohrdal ve 20. letech. Realismus na scéně je hnusná stvůra, pryč s realismem, hurá, hlásali ve Vespoketreví a Voskovec hlavně. Ale objevoval nezávisle na Werichovi i Švejka, který ho tam načítal, podobně jako u nás ho načetl krásně Werich, tedy na gramofonovou desku. Čili ta souběžnost těch inspirací a přes ten oceán ta stálá forbína, kterou oni vedli médiem té korespondence, tak to si myslím, že bylo úžasný a tak, jak potřeboval Voskovec toho spontánnějšího komika Wericha, tak Werich ale potřeboval to kormidlo, kterým byl zase ten Voskovec, takže proto oni zase, já už je to třetí ošklivý slovo, byli kompatibilní neboli do sebe zapadající protiklady.
Když připomínáte oba dva, nutně mě napadá ta otázka nebo ta myšlenka svobody. Chápu dobře, že Voskovec, který musel opravdu bojovat o ten chleba, ale ta pozice života ve svobodném světě mu prostě vyhovovala daleko víc.
Určitě, určitě. On dokonce říká, kdyby se zhoršila mezinárodní situace a chtěli mě vypovědět znovu z těch Spojených států, odvést do bývalé vlasti, tehdy tedy socialistické, komunistické, já bych snad z toho okýnka se prodral a skočil bych z toho letadla dolů. Jo. Já prostě nechci. A ty nabídky, aby se vrátil potom v koncem 60. let, velmi jaksi striktně odmítal. On tušil a dokonce předpověděl, jak to bude po srpnu. Ty jeho dopisy Werichovi, milý Jene, bude to takhle. Oni s tím Dubčekem udělají tohle. Přesně intuici politickou samozřejmě měl. Takže za všechno se platí. Za svobodu se taky platí a to je Voskovců v celý život. Já myslím, že bychom si taky měli pustit to jeho krásné převyprávění mýtu o Sisyfovi. Protože to není mýtus o Sisyfovi, to je mýtus o Jiřím Voskovcovi. On tam mluví víceméně o sobě. Dostane ortel, ten balván, a jak on čte to slovo balván, to si myslím, že by stálo za to si poslechnout.
Určitě.
Rozsudek. Ten balvan budeš tlačit do týle příkrý stráně až na samej vrchol kopce. Když ho dovalíš, vykonal z úkol a zhostil se z trestu. Ale jestli se ti skutálí do údolí, musíš dolů pro něj a začít znova a znova a znova na věky věků až do konce světa a času. Konec rozsudku. Tak sebou hoď. A od té doby Sisyfova muka se stala vzorem lidského osudu. V pondělí ráno začne veškerý lid tlačit každý svůj balvan do své stráně. Celý týden se s tím potí a heká. V pátek toho nechá, balvan se svalí dolů a lid se hrne na chaty nebo k vodě nebo si dřepne u televize. Přes neděli si buď to opije hubu nebo si spálí záda, když je sportovec, a obyčejně se pohádá s ženou, nebo ona s ním. A když se mu neutopí dítě, nebo se nerozseká v autu, nebo si nezlomí kyčel na lyžích, tak v pondělí si jde pro svůj balvan pod stráň, najde ho přesně tam, kde byl před týdnem, a postup událostí se opakuje další týden. Dřina, naděje, zklamání, dřina, naděje, zklamání, dřina, naděje, zklamání, na věky věku až do konce světa a času. Tomu se říká pokrok, národní důchod, nebo v oblastech západních GNP, Gross National Product. Je to všesvětové, dědičné, absurdní a beznadějné. Jenže legenda o Sisyfovi totiž nelíčí jeho sestup z vršku, když si pro balvan jde. Jen suše uvádí, že si pro balvan jít musí. Zkusme si ho představit. Naschvál. Je už skoro na vrcholu kopce. Leje z něj, lapá po dechu, kolena se mu třesou, ale drží balvan v drápech. Mezi zuby si říká, teď mám vyhráno. Ještě jeden strk a budu támhle na trávníčku zeleném s balvanem na rovince. Dva sáhy A jsme tam oba. Chce si vytřít pot z očí, aby na ten poslední krok viděl, ale spocená dlaň uklouzne, Sisyfos ztratí balanc a balvan si to huláká z vršku dolů jako po každý. Sisyfos padne do trávy, kleje, brečí, kouše vsteky do drnu, mateři doušku žvejká, no zoufalec. Sisyfos se rozhlédne, dá si lok vzduchu, jako víno. Ve vysokém nebi krouží krahulíci, v doubravě kuká kukačka a najednou je mu líp. Postaví se na nohy, je lehký jak pírko, nemá balvan a z kopce se jde krásně, skoro vesele. Hluboko pod ním nad údolím leží koberec mlhy. Vykračuje si nad oblaky jako olympan. Z čirého potůčku pije ledovou vodu, natáhne ruku do stinné tůňky a má v ní pstruha. Pstruh mu vyklouzne a zmizí v černé hlubině. Sisyfos se dá do smíchu a kopce se smějou s ním. Je mu blaze. Pustí se do zpěvu a se zpěvem dolů do údolí. Přes mítinky a vřesovištěm, po mechu a vysluněným kamením snídá hrstí jahod a ostružin. Upadlého vykotlaného kmene vyruší medvídě, které samo už vyrušilo roj divokých včel. A teď včely i medvídě mu odkážou plástev tmavého lesního medu. Krása za krásou až k olivovému háji v půli stráně. I nymfu najde, mladou mladičkou. Spí vykasaná pod staletým vrásčitým olivovníkem, nejstarším v háji, jako by byla na prázdninách u pradědečka. Probudila se až Sisyfovi v náručí. A teprve, když jim bylo spolu nejlíp, otevřela oči. Jedno bylo zelené jako tráva, co v ní leželi, a druhé modré jako nebe, co do něj viděla přes jeho rameno. Konečně Sisyfos stojí na dně údolí, ale v uších má její smích a v bedrech sladkou slabost. Do oranžového klínu oblohy mezi vršky, kde ještě před chvilkou stálo slunce, vyskočí večernice. A u nohou mu leží balvan. Tady seš, syčáku kulatá, potvoro monumentální, mechem obrostlá, tisíci liberní. V tomhle kole mi neujdeš. A Sisyfos popadne svůj úděl za rohy. Do konce světa a času. Ale v tomhle kole na stráni nesakruje. Jo, heká a lapá po dechu, zase z něj leje, ale pod fousy skládá do šuplíku baladu o nymfě s červenými vlasy a okem zeleným jako tráva a modrým jako nebe, když jim bylo spolu nejlíp. To je můj Sisyfos na cestě pro balvan. Pak jsem si o něm jednou přečet esej, kterou napsal Albert Camus, a tam jsem to všecko našel docela jinak, ale vlastně stejně, jenže daleko líp. To byl velký kos, pan Camus. Taky dostal Nobelovu cenu. Já dostal balvan.
Říkal Jiří Voskovec, zemřel 1. července 1981 na svém kalifornském ranči na pooperační embolii a od roku 1990 mají Voskovec s Werichem společný hrob na pražských Olšanech. Tak děkuji moc panu profesoru Vladimíru Justovi, díky naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za pozvání.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje od mikrofonu David Hertl.